habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay soddonka bisha ogost ee sannadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah afgembi ka dhacay dalka gaboon ee ku yaala bartamaha qaaradda afrika.
Gaboon waan ku noolaan jiray, waan la yaaba jiray run ahaantii. Gaboon waa dalkaas oo aadkaas u qaniga weeye. Haddana waxaad arkaysaa magaalada Libreville, magaalada Libreville oo magaalo madaxdoodii ah, waxaad arkaysaa waxaa looga nool yahay nolol Faransiis ah. Adoo Paris jooga oo kale, haddaad u baahatid inaad cunto afrikaana heshid, waa inaad baadiyaha aada. Magaalada waxaa lagu cunaa cuisinier francais maardi.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Somaliland oo la sheegay inuu aqbalay in doorashada xisbiyada siyaasadda iyo weliba ta madaxtooyada isku mar la qabto.
Wakhti dhow aanu insha allahu shir loo dhayay oo madaxweynuhu qabto laysugu wada iman doono dadka stakeholderiska iyo dadka waayeelka salaadiinta cid wal oo reer Somaliland ah oo arrintaasu ay husayso ay isugu iman doonaan.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Saraakiisha militariga dalka bartamaha qaaradda Afrika ku yaala ee Gaboon ayaa sheegay inay maanta taladii dalkaasi xoog kula wareegeen, isla markaana Cali Bongo oo ah madaxweynihii dalkaasi uu xabsi guri ay geliyeen. Saraakiishan ayaa afgembiga ka shaaciyey telefishinka dowladda wax yar kadib markii guddida qaran ee doorashadu ay shaaciyeen in Cali Bongo uu muddo xileeda saddexaad ku guulaystay doorashadii waddankaasi ka dhacday maalinimadii Sabtidii. Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in ay natiijooyinkii doorashada meesha ka saareen dhammaan hay-adihii dowladdana ay isku dhex daadiyeen, sidoo kalena ay xuduudaha waddankaasi xidheen ilaa iyo amar dambe uu soo baxayo. Mid ka mid ah askartaasi ayaa sheegay inay go'aansadeen inay difaacaan nabadda isla markaana ay soo afjareen maamulkii hadda xilka waddankaasi uu hayay amaba maamulayay. Duufaanta Idaaliya ayaa soo gaadhay koonfur bari gobolka Florida ee waddanka Mareykanka subaxnimadii hore maanta, iyadoo uu yahay duufaankaasi heerka saddexaad islamarkaana uu wato dabaylo xawaarahoodu ay jarayaan 195 kilomitir saacaddiiba, iyo weliba roob xooggan oo halis geliyay dadka ku dhaqan meelaha joogoodu hooseeyo, iyadoo intaasi kadibna duufaankaasi uu biyo badan dhigay halkaasi. Duufaankan ayaa kasoo kacay dhinaca waqooyi ee gacanka Mexico habeennimadii, iyadoo uu soo beegsaday xeebta galbeed ee gobolkaasi Florida, iyadoo halkaasi oo ah meesha uu gacanku kaga darsamo galbeedka gobolkan, waxaana jidadka magaalooyin badan oo xeebta ku yaalla ay qirqiyeen amaba ay fadhiisteen biyo badan, iyadoo 170,000 oo qofna uu layrkii amaba korontadii ka go'day. Dadka cimilada saadaaliya ayaa sheegay in meelo badan oo ka mid ah gobolku ay heli doonaan roob biyo dhigiisu yahay 10-20 sentimitir, halka meelaha durugsanna ay ka dii doono amaba uu biyo dhigi doono roobkaasi biyo qiyaastoodu yahay amaba joogoodu yahay 30 sentimitir. ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa martigelin doona dhigiisa Turkiga oo booqasho 2 maalmood ah ee Khamiista uga bilaabmayso Moscow, kadib wadahadal oo diblomaasiga ugu sarreeya Turkigu uu toddobaadkii hore la yeeshay saraakiisha dalka Ukraine. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna lagu wadaa inuu dhowaana booqdo Ruushka si uu wadahadal ugala yeesho madaxweyne Vladimir Putin soo noolaynta heshiiskii ogolaanayay in shixnadaha qabadinku ay ka baxaan badda madow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka Maria Sakharova ayaa iyaduna wariyaasha u sheegtay in Lavrova wasiirka arrimaha dibadda Ruushka iyo weliba Hakan Fidan oo isaguna ah wasiirka arrimaha dibadda Turkigu ay ka wada hadli doonaan xaaladda gobolka si gaar ah arrimaha Ukraine, Suuriya iyo weliba Liibiya. Erdogan ayaa xidhiidhka wanaagsan ee uu la leeyahay dalalka Moscow ama waan idhaahda Ruushka iyo weliba Ukraine uu adeegsanaya inuu labada dhinac isu keeno islamarkaana isu soo horfadhiisiyo wadahadallo nabadeed oo rasmi ah. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilowno dhegeystayaala, sidii warkaba aad ku maqlayseen, saraakiisha militariga galka dalka Gabon ayaa sheegay inay awooddii dalkaasi la wareegeen isla markaana ay laaleen natiijadii doorashada sabtidii ka dhacday dalkaasi oo guddida doorashadu ay sheegeen inuu ku guuleystay madaxweyne Cali Bongo. Haddii afgembigani hirgalo, ayaa waxay soo afjaraysaa in ka badan 10 sannadood oo dalkaasi ay ka talinayeen qoyska reer Bongo. Saare Cabdi Axmed ayaa qalalaasaana ka soo kordhay waddanka ku yaala bartamaha qaaradda Afrika ka wareystay. Professor Maxamed Mukhtar oo bare ama macalin ka ah jaamacadda Safari State University ee gobolka Georgia.
Gabon waa dal runtii dalalka Afrika ugu qanisan waaye. Wuxuu leeyahay dhaqaale oo isugu jira beero iyo macaadin ay ugu weyn yihiin petrolka, yani waa xubin weyn asaasi ah ururkan loo yaqaano OPEC. Marka waa runtii dal aad iyo aad qani u ah. Wuxuu ahaa dal ay gumaysteen Faransiiska, marka ilaa gobolnimadiisii lixdameydii bay ahayd wixii ka dambeeyey dalka. Waxaa maamulkiisa gacanta ku hayay hal qoys ayaa moolka ku hayay oo loo yaqaano reer Bongo.
Waa tahay haatanba madaxweynaha ninkan haatan loo doortay ee talada la dhaafiyo xukunka waxa uu ka soo jeedaa qoyska reer Bongo oo 15 sano dalkaasi ka arriminayay. Marka in qoys muddo aada u dheer intaasi waqti la eg dalkii soo xukumayay talada la weedaariyo, muxuu waddankaasi uga dhigan yahay oo maanta militariga ay ka dhigeen isagoo gurigiisa joogo xabsi guri oo ay taladi kala wareegaan?
Yeah, madaxweyne Cali Bongo madaxweynenimada wuxuu kala wareegay aabihii oo la oran jiray Omar Bongo, saa sheegtay. Yani feerkaas ayaa runtii madax ka ahaa meeshaas oo dhan. Run ahaantii Afrikada oo dhanba guud ahaan markaad eegtaan, yani maamulo noocaas ayay u badan yihiin. Yani Afrika maba jirtaan umaleynaya ama way yartahay haddii la helo madaxweyne oo Afrika la doortay oo haddana doorasho meesha kaga tagay oo si nabada kaga tagay aad iyo aad bay u yartahay. Anagaaba kamid ah Soomaaliya ayaa kamid ahayd president aadan cadde markii la doortay, kadibna maaragtay laga badiyey uu iska dhiibay. Marka laakiin Afrikada kale kuwa weliba saxaraha ka hooseeya marka aad eegtid ma helaysid, way yartahay. Madaxweynuhu mar hadduu madaxweyne noqdo wuu ahaanaya ilaa uu ka dhinto ama la dilo ayuu ahaanaya. Hadda Cali Bongo wuxuu u tartamayay yani doorashadii saddexaad. Ogtahay dalkan aan joogno Maraykanka waxaa la isdoortay laba jeer keliya, laakiin Afrikadu waxa waaye weligaa waa lagu dooranaya, weligaa waad wadaysa ilaa aad ka dhimatid. Marka nasiib darada Afrika taasaa haysata. Gabon yani hadda waa dalkii hadda ugu dambeeyey uu ka dhacayo afgembiga noocaan ahi, laakiin waa lagaga horeeyey bari galbeedka Afrika saddexdii sano hadda ugu dambeeya ama labadii sano hadda ugu dambeeya. Yani ilaa waxaa ka dhacay afgembiyo fara badan, gaaraya ilaa 7-8 gaaraya. يعني وحيابها رنتي هذا لوبا هي ملاين هوس لقى حريقه وحوي يعني دلالك أو فرانسيس الجومي سنجري واجي هره ويكد جنان جري دلالك كلا أو مثلا إنجليز كي أو برتغيز كجومي سنجري وايو فرانسيس كأيا وحمل ولا أو جومي سنجري وحقوها يا إذا ما ليجونير ليرا دو ما إلى عليا ملحوين ياشا أو مالتي كبون قلده دو ويجوي لا أفر بقول بيجوي marka waxa runtii maanta loo baahanyahay in bal la eego maxay ku dhacday yani dalalkii Faransiiska gumaysan jiray kidigood yani Gabon waxa kaga horeeyay daraad Niger Faransiis baa heli Mali baa kaga horeeyay Guinea baa jirtay isha Burkina Faso waxa soo dhan waxay ahaayeen dalalkii Faransiiska gumaysan jiray marka waxaad moodaa yani in siyaasad cusub nooc cusub maartay ay dalalkii gumaysaha Faransiisku ay leeyihiin oo rawaan inay mala
waxaad sheegtay waayahay sideed afganbi ayaa ka dhacay dalalkii Faransiisku ugu meesan jiray Afrika ku yaalay ee Niger oo xisadeeda wali ay taagan tahay oo adduunki ma aragtay siyaabo kala gidsan uga falcelinayo ayay tan haatan Gabon timid marka waxa soo dhann marka laga soo tago shacabkii ama dalalkaasi dadka ku dhaqanay muddada intaas la eg madaxda sida madaxweynaha hadda Gambia ee Gabon iyo qoyskiisa ay muddada ay u xukumeen markii la fiiriyo saaka waa cusub ayaa u bariyay waddankaasi Gabon 15 sano kadib marka maxay ka dhigantahay dalkaasi maxay uga dhigantahay hadaan si kale ku weydiyo
dadweynaha Gaboneska runtii waxay la yihiin ama waxay u hanqaltaagayaan had iyo jeer yani sidii ay ku heli lahaayeen dal nabada dal maxay la dhaqaalihiisi dhaqaale fiican wataan idin sheegay ku filan bay haystaan haddana waxaad arkaysa yani shaqo la'aanta Gaboniska haysata maanta ila waxa la sheegay ila 40% shaqo la'aan ba haysta wax la yaabo lama yaabay runtii bixi Afrika dhan waa sida Afrikada oo dhan waa dalal oo qani ah weeye haddana dadkoodu way ka shaqo la'yihiin marka wax allaale wixii isbedela yani markay dhacaan yani dadweynuhu way soo dhaweynayaan ma hubno ilaa hadda runtii say noqon doonto laakiin tii maalin dhaweyd ka dhacday Niger ama Mali ka dhacay si wadarkaysan dadku inay mudaharaadyo oo taageero ah ay ku sameynayeen ta qulleedii waa saasun baan filaynaa in ay shacabku ay taageeri doonaan ayun baan qiyaasaynaa waayo yani waxay isleeyihiin malaa isbedelkani amay wax macno leh ka daba yimaadaan oo aad ka faa'iideysaan bay isleeyihiin laga baxo yani waxaan xukunkan muhangaga oo hal reer hal qoys uu meesha maamulayo oo maxaan idhaahdaa dhaqaalihiisii wixiisii oo dhan maxaan idhaahdaa ay gacantooda ku jiraan aniga mukhtaar ahaan Gabon waan ku noolaan jiray waan la yaaba jiray maahantii Gabon waa dalkaas oo aadkaas u qaniga weeye haddana waxaad arkaysaa magaalada Libreville oo magaalo madaxdoodii ah waxaad arkaysaa waxa loogu nool yahay nolol Faransiis ah adoo Paris jooga oo kala tahay haddaad u baahatid inaad cunto afrikaana heshid waa inaad baadiyaha aada magaalada waxaa lagu cunaa isheeg cuisinier francais mardi yani cunto faransiisa marka dadka dhibaatooyinkaasa ayaa haysa waxaan isleeyahay way soo dhaweynayaan shacabweynaha Gaboniska marti askarta inay soo dhaweeyaan waxaan baan rajeynayaa askaraha meelahan qabsanaya bal inay ka fikiraan inay maarti maaha keliya inaad dalkii aad la wareegtid keliya laakiin waxa loo baahan yahay kala wareeg hase ahaatee waa inaad la timaada yani initiative cusub oo dadku wax tarayso masalan Niger dhibaatada hadda haysta waxa weeye Faransiiskii iyo dadkii bay ka eriyeen meesha hase ahaatee waxay keenseen ruush bay keenseen marka macno ay sameynayso runtii male yani waa kud ka guuro qanjo ugu Afrika waxaa laga la'yahay wal isku filaada maarata idinku wax samaysa waadna samayn kartaan aqooni uma yarama
kaasna waxaa dhegeystayaal Professor Maxamed Mukhtar oo macalinka jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka waxaana u warramayay Saara Cabdi Axmed. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa aqbalay soo jeedin ka timi erga dhexdhexaadin ka gashay murankii qabashada doorashooyinka Soomaaliland sida laga soo xigtay ergada dhexdhexaadinta go'aanka ergada ayay hore u aqbaleen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland dhinaca kalena madaxweynaha somaliland muuse biixi cabde ayaa isna ka codsaday shir guddoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada inay soo jeedinta ergada waafajiyaan xeerka doorashooyinka. ergada dhexdhexaadinta ayaa soo jeediyay in 13-ka bisha noofembar ee sannadka dambe la wada qabto doorashooyinka madaxtinimada iyo weliba xisbiyada, iyadoo 3 urur ee haatan jira ay ka qayb gelayaan doorashada madaxtinimada ee soo socota. faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
ergada iiskood isu xilqaamay ee hore go'aamada uga soo saaray sida ay u arkaan xaalu helista muranka doorashooyinka Somaliland ayaa shir jiraayid oo ay magaalada Hargeysa ku qabteen waxay sheegeen in ay kulan la yeesheen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. afhayeenka guddidaasi Siciid Yuusuf Ducaale ayaa sheegay in madaxweyne Biixi uu aqbalay qodobadii iyo go'aankii ay ergadani soo saartay.
waxaanu kulannay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo si weheliyahan madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha guurtida, guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland qodobadii aanu soo jeedinnay ee aanu ku dhexdhexaadinaynay khilaafka soo jireen in mada soo jiitamayay ee aanu soo jeedinnay inuu madaxweynuhu goobtaas oo intaas soo qof joogto annaguna aanu u dhannahay inuu aqbalay dhammaanna ugu qaatay siday ahaayeen. waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha mar labaad iyo goob joogayaasha kale oo ah dadkii madaxda dalka ahaa. waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad leh saddexda cusub daran Siiba, Ucud iyo Wadani oo ahaa dadkii kalsoonida la siiyey oo iyaguna taageeradoodii sii daayay oo ay midiya ka baxday. waxaan u mahadnaqaynaa Salaadiin ta Somaliland oo dhowr meelood oo kala jaada ka hadlay. waxaan u mahadnaqaynaa beelaha Somaliland oo ay ugu horreeyaan beesha Awdal iyo Silil oo si aan la arag oo la maqal u soo dhoweeyey midiyahana ka sii daayey. waxaan u mahadnaqaynaa ururada raayidka bulshada. waxaan u mahadnaqaynaa ururada qaar ka mid ah oo arrintan nala qaatay, culimada awdiinka, dadweynaha reer Somaliland meel ay joogaanba, dadkaas taageerada muujiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. halkaa waxaad moodaa inay maanta ku soo ka bilaabantay midnimo, deganaansho iyo isafgarasho ay qaybtoodii hore halkaa ku dhammaatay qaybaha dambena wakhti dhow aanu insha allaahu shir loo dhayay oo madaxweynuhu qabto laysugu wada iman doono dadka stakeholderiska iyo dadka waayeelka Salaadiinta, cid wal oo reer Somaliland ah oo arrintaasu ay khusayso ay isugu iman doonaan.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa wareegtay madaxweyne ka soo saaray soo jeedinta odayaasha dhaqanka arrimaha doorashooyinka Somaliland, iyadoo wareegtadaasina lagu socodsiiyey shir guddoonka golaha wakiilada iyo guurtida, islamarkaana lagu ogeysiiyey guddiga doorashooyinka Somaliland. waxaana wareegtada madaxweynaha lagu yidhi, waxaanu idinla socodsiinaynaa in xukuumaddu aqbashay soo jeedintii odayaasha dhaqanka ee dhexdhexaadinta isu xilqaamay, annagoo tixgelinay wadatashiga guud iyo xaaladaha guud ee Somaliland. sidaa darteed, si doorashooyinku inoogu hirgalaan, waxaanu ka codsanaynaa golaha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiiladu in ay waafajiyaan soo jeedinta odayaasha dhaqanka shuruucda iyo xeerarka doorashooyinka Somaliland. waxaana wareegtada ku saxeexan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. dhinaca kale, qaar ka mid a ururada siyaasadda Somaliland oo aan weli ka hadlin arrintan ayaa la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo socda ay go'aankooda rasmiga ah sheegi doonaan. waxaa haatan ay u muuqataa in khilaafkii siyaasadeed ee ku dhowaad 2 sannadood ee u dambeeyey Somaliland ka aloosna uu halkaasi ku dhammaaday, haatan loo jahaystay sidii looga wada shaqayn lahaa qabsoomidda doorashooyinka Somaliland ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda iyo xisbiyada oo laysku sidkay, taasoo hadda hawsha badideeduna ay u wareegayso golayaasha sharci dejinta ee guurtida iyo wakiilada, maadaama iyagu xaq dastuuriya u leeyihiin wax ka beddelka iyo kaabista xeerarka doorashooyinka. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkaystay inaan la joojin doonin howlgallada milatari ee ka dhanka ururka Al-Shabaab ilaa guusha kama dambaysta laga gaadho. madaxweynaha ayaa hadlay shalay maalin uun kadib markii ciidamada dowladdu ay dib uga soo gurteen dhowr magaalo oo ay qabsadeen bilihii lasoo dhaafay, iyo weliba kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qabsadeen saldhigga ciidamada dowladda ee Cawsweyne. warbixinaha faahfaahsan oo khudbadda madaxweynaha ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug islamarkaana hormuud u ah dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay dhuusamareeb kaga hadlay xaaladda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. madaxweyne xasan ayaa soo hadal qaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka coos weyne ee gobolka galgaduud oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ay ku dagaalameen.
labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay. waxaan rabaa xogta dhabta ah, beenta lagama sheego, xogta dhabta ah ee coos weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna yiraahdeen inuu been yahay. waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yiraahdeen tiro ka badan 190 wadaar xawaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen. waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen, isbitaal uma hayaan, daawo uma hayaan, meel ay geeyaan ma hayaan, inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawacaha. xawaalo wadareedkaas ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed waa gaarayaa, waana la baari doonaa, waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaalo wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii.
inkastoo ay jiraan warar kala duwan oo sheegaya in ciidamada dowladda khasaare xoog leh lagu gaarsiiyo dagaalka coos weyne, haddana madaxweyne xasan ma aanu soo hadal qaadin khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee gaaray ciidamada.
waa run wiilaa naga dhintay dagaalaan aadna, dagaal waa lagu soo dhintaa, waa lagu soo dhaawacmaa, guul iyo sharaf iyo heybadaa lagala soo noqdaa. hooyada wiilkeeda dalka xoreynaayo sharaf ay dheer tahay hooyada wiilkeeda, muxuu ahay meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqaynayn u dirsatay waxbay dheer tahay. waxaan leeyahay heybad iyo sharaf aad leedihiin, xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa, wixii dhammana waa laidiin soo dhammaystiraa, meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa. khalad la-aan ma ahaanayno, bini aadanaan nahay, meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa. deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen ee aad maxaanku yidhahdaa ay u qaadeen astaanta qaranka ee ah ciidanka inaad ku nagaataan ayadii aad shaqadiinnin halka wadaan. waxaa kaloon rabaa ama hal goob dagaal ha lagu guuldaraysto geesayaashaasow guushii soo haabashay joogtaa, meeshii laga soo haaba lahaa ay joogtaa.
madaxweyne xasan ayaa sheegay in hoggaanada ciidamada lala xisaabtami doono.
waxaa la joogaa waqtigii geesayaasha mudan in la abaal mariyana la abaal mari lahaa. waxaa la joogaa waqtigii kuwa awoodda ciidanka la sii ku takrifalay, khiyaanada sameeyey, dadka mardabdabeeyey, waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa. waana la isla xisaabtamayaa, dowladnimo waa isla xisaabtan. kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada waa shabaab, noogama sokeeyaan kan shabaabka ay qoraqa iyo qaraxa wato noogama sokeeyaan. marka taas maalinteedii iyo waayadan u tegana geesayaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ceebna ma lihidiin, canaanna ma lihidiin, waa dadaasheen, waa qabateen duurka idinku filnaa. dad idinku dhex jiro ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado ama qof kale ha ahaadee oo khalad sameeya hadduu jiro waa lala xisaabtamayaa, laakiin khaladkiisii qofna iyaanu ta'thiirin.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dhul badan oo maleeshiyada al-shabaab ay maamulayeen muddo lagala wareegay islamarkaanu aanu joogsan doonin dagaalka ka dhanka al-shabaab.
bal dib u eega maalintii laga soo bilaabay tuulada bacda xaashiley ee gobolka hiiraan iyo galgaduud meelaha iska galaan ka mid a isaga dhow yihiin ilaa maanta meeshalam ilaa muxuu coos weyne iyo ceelbuur iyo maxaanku yidhaahdaa webxo iyo inta ay isu jiraan dhul ahaan bal qiyaasa webiga shabeelle ka bilaaw ilaa badda Indian Ocean xeebteeda ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug xeebaha dhaadheer ay leeyihiin oo dhan ku gee dhulka baaxaddaa la eeg aad xureyseen, dhulka baaxaddaa la eeg ayaad cadow ka qabateen, dhulka baaxaddaa la eeg ayaa geesiyaal walaalihiin ah oo magacyo leh ayay nafta u hureen. dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo, meelaha aan joogna ka soo noqon mayno, horeyaan u soconaynaa, guusha kama dambaysta aan raadinaynaan gaarayna. waxa muhiimadda ay noo tahayna waa guusha kama dambaysta ah, guusha kama dambeysta waa soo dhowdahay. Shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay, waa ka tiro yar yahay, waa ka tayo xun yahay. Annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiirannahay, guulo badanna waan haysannaa oo aanu haysanin cadowga.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkayo.
Wagaag dhegeystayaal, warbixino iyo weliba wareysiyo kale aynoo soo socda oo aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadda, hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Oh, VOA.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington qaybihii dambe idaacadda ayaynu dhegaystayaal gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanaed ku maqli doontaana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dalalka turkiga iyo greega oo qaadaya dadaallo ay ku hagaajinayaan xidhiidhkooda dalka nigeria oo mamnuucay dhoofinta bariiska basmaatiga aan ahayn iyo weliba waraysi ku saabsan shir lagaga hadlayay cimilada iyo ammaanka gobolka geeska afrika oo magaalada hargeysa lagu soo gebagabeeyey hase yeeshee haatanna ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna maxkamad ku taalla dalka baakistaan ayaa maanta muddo 14 maalmood ku dartay waqtiga xabsiga lagu sii haynayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cimraan khan waqtigaasi oo lagu baadhi doono eedeymaha la xidhiidha inuu dusiyey siraha qaranka sida uu sheegay qareenkiisu go'aankan ayaa imanaya maalin uun kadib markii maxkamad kale ay meesha ka saartay amaba ay laashay xukunkii la xidhiidhay wax isdabamarin maxkamad gaar ah ayaa dhegeysiga dacwadda ku qabatay xabsiga otag halkaas oo 5-tii bishan uu khaan ay uga bilaabantay xukun 3 sano ah oo la xidhiidha dembi ah in uu si aan sharci ahayn ku iibiyey hadiyadaha dowladda maxkamadda sare ayaa xukunkaasi hakisay 3 iyadoo amartay in khaan lagu sii daayo damaanad balse waa laga hor istaagay inuu goobtaasi ama maxkamadda ka baxo maadaama uu weli u xidhan yahay kiisa faafinta rasmiga ah ee siraha dowladda dowladda ayaa ama dacwado kala duwan ayaa lagu soo oogay khaan oo haatan da-diisu ay tahay 70 jir iyadoo uu isna u beeniyey inuu wax khalada sameeyey waxaana uu tilmaamay in eedahani ay yihiin kuwo siyaasadaysan ugu yaraan 10 qof ayaa maanta lagu dilay magaalada goma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo kadib markii ay askartu isku dayeen inay joojiyaan mudaaharaad ay soo agaasintay amaba ay soo qabanqaabiyeen koox diimeed kaasoo ka dhan ahaa qaramada midoobay waxaana sidaasi sheegay qabanqaabiyaasha iyo weliba saraakiisha caafimaadka maleyka magane oo ka mid ah koox masiixiyiin ah oo bannaanbaxaasi abaabulay ayaa sheegay in askarta kongo ay aroornimadii hore 6 qof ku dileen xarun idaacad ah iyo weliba gooba lagu cibaadaysto ka hor inta aanu mudaharaad ku bilaabmin duqa magaalada goma colonel fatin nabenda ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka ee a f p in xubno ka tirsan koox diimeedkan ay nin booliis ah ku dileen halkaasi waxaana uu intaasi ku daray in ciidamada amnigu ay gubeen macbadkii kooxdaasi cisbitaalada ayaa iyaguna sheegay in 33 qof ay ku dhaawacmeen isku dhacaasi iyadoo 3 qof oo ka mid a dadkaasina ay dhaawicii soo gaadhay ay u dhinteen dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiyo dunida mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba bishii julaay ee dalka hindiya ayaa waxa uu mamnuucay dhoofinta bariiska aan baasmaatiga ahayn kaasoo qiimihiisu uu hoos ugu dhacay gudaha dalkaasi laakiin mamnuuciddaasi ayaa waxa ay dhibaato ku haysaa warshadaynta bariiska ee dalka nigeria alxasan baala ayaa warbixintan kasoo diray magaalada kano ee dalka nigeria falastiin axmed iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa
maxamed salisi kuura waa milkiilaha warshad bariiska lagu sameeyo oo ku taala gobolka kano ee dalka nigeria waxaa qasab ku noqotay inuu shaqada uu joojiyo dhowr bilood ka hor sababtoo ah ma jirin wax bariisa oo lagu farsameynayo warshaddaasi marka loo eego maamulka ganacsiga caalamiga nigeria waxay ku xiran tahay soo dejinta ku dhowaad 1.7 milyan mitrig tan oo bariis ah sanadkiiba si loo daboolo baahida gudaha sanadkii 2022 nigeria waxa ay bariis ka soo dejisay ugu horreyn hindiya sida ay sheegtay hay-ad cilmi baaris oo daraaseyn dhaqaale iyo kormeer samaysa bishii julaay hindiya waxay joojisay dhoofinta bariiska aan basmaatiga ahayn si qiimaha gudaha hoos loogu dhigo taasi waxay ku qasbaysaa warshadaha sida kurua inay xiraan ugu yaraan 1,000 gaar ah maxamed salisi kuura oo ah milkiilaha warshadda bariiska ayaa waxa uu yiri
hindiya nigeria zishafiyugu domin in akwai kayan toki shi ya ci
ta kayanmu, kayanmu ne cikin gida zai yi sauki.
Mamnuucidda bariiska Hindiya ee dhoofinta Nigeria waa ayna saamaysay. Joojinta dhoofintii bariiska Hindiya ayaa horseeday inuu yaraado bariiska gudaha laga beero. Kuma filna tirada warshadaha bariiska, taasoo keentay in qiimaha bariiska aan la shiidin uu sare u kaco.
Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, Nigeria waa dalka ugu badan ee soo saara bariiska Afrika. Bangiga dhexe ee Nigeria waxa uu sheegay in awoodda waxshiidka ee dalka ay hoos u dhacday 350 kun oo metric ton sanadkii 2015 ilaa 3 milyan oo metric ton sanadkii 2022. Maxamed Usani oo ah xiriiraha mashruuca gaarka ee ururka beeraleyda bariiska Nigeria waxa uu sheegay in ilaa 50 warshadood oo bariiska soo saara dhawaan laga xiray Kano oo ay ka mid tahay gobollada ugu waaweyn ee markaasi laga soo saaro bariiska Nigeria.
Wannan ya shafa ba don komai ba kasar ma har yanzu ni a tunanina ba
mukai muqnashiya bariiska India xiritaanka xadka Nigeria ay la leedahay jamhuuriyadda Niger sababta cunuqabateynta iyo beeraleyda oo aan awoodin inay beerahooda ka shaqeystaan sababta burcadda halkaasi ka jirta ayaa si adag u saameysay warshadaha bariiska. Hadda ayuu sheegay in aanay isquudin karin qaran ahaan. Waxa uu sheegay in waajib tahay in ay soo dhoofsadaan.
Hay'adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay in ka badan 25 milyan oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan inay soo wajahdo gaajo ba'an sanadka 2023. Gaajada ayaa saameysay dadka sida Mucaaso Cabdallah oo ah nin qoys ah oo ku nool gobolka Kano.
Ko kwanan nan huturu wata wani mutum cikin makabarta an gama riya yarinya wajen shi yace wallahi ba abin da ya kashe wannan yarinya sai yunwa wallahi Allah ba abubuwa ne ga sunan suna
ta nin da wan deganka horto yanintisa lagu aasay quburaha ayaa soo istaagay isla markaana sheegay inay gaajo u dhimatay gabadhiisu. Arrimuhu way sii xumaanayaan ayaa uu yiri, waxaana sabab u ah dadka oo aan awoodin inay cunto iibsadaan.
Duulaanka Ruushka ee Ukraine oo ka mid ah kuwa ugu badan ee soo saara sarreenka ayaa sidoo kale halis geliya helitaanka galley ku filan oo ay wax ku soo saaraan. Xitaa ka hor inta aysan Hindiya mamnuucin dhoofinta bariiska bishii July, dowladda Nigeria waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo cunno ah iyadoo sicir barar badan uu hareeyay qiimaha cunnada.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaariyey Alxasan Baala. Halka walaad nagala socotaana waa v o a ka soo gaadhaysa Washington. Haatana dhinaca iyo Turkiga aynu u kacno. Dalalka Griiga iyo Turkiga ayaa oo xifaaltan siyaasadeed oo taariikhi ah muddo ka dhexeeyey ayaa kor u qaaday dadaalada lagu hagaajinayo xidhiidhkooda kadib markii hoggaamiyaasha labada dal ay waajaheen doorasho xoogan sanadkan. Toddobaadka soo socda ayaa wasiirka arrimaha dibadda Turkiga iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee Griig oo lagu wadaa in ay ku kulmaan dalka Turkiga, laakiin falanqeeyaasha ayaa ka digaya caqabadaha la taaban karo ee weli u dhexeeya labadan dal ee jaarka. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul. Caashe Ibraahin Aadan ayaanaynu haysa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Griiga ayaa lagu wadaa in uu la kulmo dhiggiisa dalka Turkiga 5 bisha September, taasoo ah dadaalkii ugu dambeeyey ee isu soo dhowaanshiyaha ee u dhexeeya labadan dhinac ee uu ka dhexeeyey xafiltanka taariikhiga ah. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha dalka Griiga uu ku guuleystay doorashadii ugu weyneed ee bishii Juun, taasoo u ogolaaneysa in uu gaaro yoolkiisa fog ee isu soo dhowaanshiyaha. Alexis Heraklis waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Athens ee Pantheon ee magaalada Athens.
Uma yeedhi doono ajandihiisa sirta, laakiin wuxuu rabay taas hagaajinta xidhiidhka iyo waxaa soo noqnoqda ilaa bilowgii qarnigan markii ugu horreysay aan la kulmay. Xaqiiqda ah inuu awooday inuu helo guushan oo gacmaha ka furtay markii hore wuu garbaduubnaa. Waxaanu la jeedaa wuxuu lahaa dabacsanaan yar, mar haddii wasiirkiisii arrimaha dibadda, madaxiisii ciidanka iyo kuwo kaleba ay aad ugu adadag yihiin.
Mitsotakis waxa uu adeegsaday shaqadii loo igmaday si uu u beddelo wasiirkii arrimaha dibadda Nikos Dendias. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kadib markii dib loo doortay bishii May waxa uu sidoo kale bedelay wasiirkiisii arrimaha dibadda Fidan oo loo arko inuu yahay diblomaasi xirfad leh. Falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in doorashada ay dabada ka riixayso in madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan uu awood u leeyahay inuu hoos u dhigo hadalladiisa waddaninimo ee uu caanka ku yahay islamarkaana uu dhega nuglaado Griiga. Xuseyn Baki waa madaxa macadka siyaasadda dibadda oo ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Ankara.
The new government, of course, will be much more cooperative. I think
dawladda cusub ee Turkiga dabcan waxay noqon doontaa mid aad u wada shaqeyn badan. Waxaan qabaa in arrimaha aan la xallin karin ay sii socon doonaan, laakiin hadal hayntu aad ayay gaabis u sii noqon doontaa dhaqdhaqaaqa hoos u dhigista hadallada.
Badda Aegean iyo Mediterranean-ka ayaa weli waxay bartilmaameed u yihiin ciidamada badda ee Griiga iyo Turkiga, iyada oo labada dal ay raadinayaan wax la rumaysan yahay inuu yahay kayd tamar badan oo ku jira biyaha lagu muransan yahay. Islamar ahaantaana, jasiiradda Qubrus oo u kala qaybsan bulshooyinka Qubrus ee Griiga iyo Turkiga waxay sii ahaanaysaa meel laga yaabo inay xiisad ka abuurto. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xiriirka labada dal oo horumaray ay meesha ka saari karto caqabada hortaagan iibinta diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee Turkiga. Iibka qayb ayaa dib u dhacay walaaca Washington ee xiisadda u dhaxaysa labada xulafada NATO awgeed. Aya Barwela waa falanqeeye amniga ee Mediterranean-ka.
I mean, you see these wonderful pictures coming out. Everybody's like, you know, smiley, nice photo.
Waxaad arkaysaa sawirradan cajiibka ah ee soo baxaya qof kasta oo dhoola cadeynaya. Waxaan u maleynayaa in 3 bilood, 6 bilood waxaan arki doonaa haddii ay dadku dib u noqon doonaan ilaa guntooda. Waad ogtahay waxay la mid tahay guurka naxdinta leh. Waad ogtahay inay jirto waqti yar oo bisha malabka ah, kadibna qof kasta wuxuu u noqdaa qofka dhabta ah ee uu ahaa. Calaamadaha rajada leh waxaa ka mid ah go'aanada hogaamiyaasha Griiga iyo Turkiga ee ah inay ka fogaadaan hadallada xanaaqa kadib dhacdooyin ay ka mid yihiin xiisadda dhowaan ka dhalatay Qubrus ee ku saabsan dhismaha waddo laga dhisayo dhulka lagu muransan yahay iyo ku dhawaaqidda qoditaanka cusub ee Turkiga ee ilaha tamarta ee Mediterranean-ka. Mitsotakis iyo Erdogan ayaa la filaya inay ku kulmaan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay bisha Oktoobar. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in labada hogaamiye ay damacsan yihiin in dhammaadka sanadkan ay shir madaxeed ku yeeshaan dalka Griiga.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintan uu soo magaalada Istanbul ka soo diray Doranian Jones. Halka weli aad nagala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Qoysti.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqala'aan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? Ma iyaga ayaa u diyaarsaneen inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu samayn karaa isley aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalinjibiyaan jaamacadaha dowladda loogu fadhiya isleya inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda soomaaliya inay dhalinyaradas wax ugu qaban karto xasan waxaan isleeya waxay tahay in dhalinyarada markay hadda kasoo qalinjibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqaabuur u sameyso.
Haye Cabaas
saaxiibkii Cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxaa u malaysaa inaan kala fikir duganahay. Dowladdu waxba macnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyadda intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu sameyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiya la rabay dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. Tusaale cad Muqdishoan joogna waxaa shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhalinyaro ay ka shaqeeyaan mujaad maalintii wuxuu soo harayaa qofka sharci $10 lacag sodon maalmo $10 lacag ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yahay qof walba dhalinyara wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiis inuu cilmo ayaa amwasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geyna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya waxaan aaminsanahay 10 qof oo isku helan haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaneed hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yidhaahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo waxaa jiro shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa duumin baa loo sameeyaa duumingaas waxaa loo targalaya shabaag baa loo sameeyaa motoraa loo saaraa talaagad baa la siiya baawar baa la siiya adduunku waa isku day waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan inaysan khaladka ayaga inaysan saarin muddada ka kacaan.
Cabdifitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqaabuur u sameeyaan?
Waxaan ku sababeena xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlaya xirfadaha uu leeyahay dhalinyar inay ka faa'iidaystaan sida beeri oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababto dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jiyeyso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta oo hadda xilligii dowladda kacaankii jirtay waxa ugu badan dadkii ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadkii intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iidaysanay dowladdii waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go-aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen haddana xaaladdeena sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay amaanta dowladama loogu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos 2 sano ama sanadeenu intuu kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yidhaahdo mooskan dibadda laga keena oo moos yaroo jaalle waa nadiifsan yahay kanaa la qaadana okay qofkan marka beerta usoo go-day markuu suuq yimaado hadduusan suuqa beertiisaysa waxba ka gooni ama dalagiisa uusan suuqa waxba ka gooni maxaa micno abuurtay dowladda dhan lagu sheegaa soomaaliya 1500 shaqaale u shaqeysa lagu leh war waddan dhalinyaradiisa 175 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xooggooda intaa aragta la egya suurtagal ma taa 1500 shaqaale dowladdu shaqaynaysa in la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha keliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda waddanka dhan ka jiro meel walbeetaa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dowladda federaalka ayadna waa la dhumiyey doorka kale iyo micnihii kaleeto dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meeshay ka baxdo waa la dhumiyaan leh.
Cabaas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwo jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila waad arrintaas u haysaa?
Xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxaa kuwa caddaynaysaa hal arrimood oo keliya fiiri 99% maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aashaadaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanuma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan, hadday tahay bajaj, hadday tahay kalluumeysi, hadday tahay meelihii, haddii ay tahay inay bacadla noqdaan, haddii ay tahay inay shirkado furtaan, haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan, hal arrintood noo qudaan arrimood noo qudarsanaya. Arrinta aan qudarsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buyur saaxiibkayga waa ka soo horjeeda, waxaan usoo horjeeda waxay tahay xanuuno bixiyaa jira vocational training farsamo gacan, haddii ay tahay computer skills, haddii ay tahay balanbigi oo tubasi tubada loo geliy maaysan waa tubagelya maanta, haddii ay tahay electricity maaysan waa korunta aad ugu yaryahi hadaa haysanana ama waa la soo kariisa meelahaasa laga soo kariya, haddii ay tahay farmingi shabeerihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto. Markii intaas oo qofka iska dhiso meesha uu galabgalab uu sekondari ku aadayo waqtigiisoo kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado afar sano jaamacadda aan dhiganayo skills ma leeyahay markii hore ku darsada usul ku xisaabtamin keliya baajka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxaan wataa public health keliya waxaa raa wasaaradda caafimaadka inaan u shaqeeyo dowladda u shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka. Marka dhalinyarada waxaa rabnaa inay jiifka ka toosa fursada waxaa yaala magaalkan adduunka oolin.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay, yaan ku horeeyo Cabdifitaax.
Xalku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tababarada dadka lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadka kaleeto xirfadaha horumarinta gacanta oo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skilliskooda la dhiso, xirfadooda la dhiso, tababaro loo sameeyo kadibna dowladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato. Dowladda iyadaa loogu fadhiya iyada canshuurta qaadato dalkan ayadaa laga rabaa percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso.
Haye Cabaas, haddii aan ka siiyo dhinacaaga maxaad ka soo gabagabaynaysaa oo xalku ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarka hoos laga soo bilaabo base siriyan baa imaaday, waddankii yemeniyan baa imaaday, magaaladii shaqooyinkii aan ka faani jirna maqaayadii magar magaraysa maqaayadii heblaya oo ushadan leh ayada bursada ugu fiican sameysa wixii aan ka faani jirna suuriya ayaynoo keenay maanta bilyaneer ayaa dabaqee magaalada ku leh shalay ibada kuweynina meeshan ay fafadhiyaan maqaayad bay fariisanayaan tolkof tobasha alo shubanaya tobankaas shaha siyaasi hebel muxuu yidhi hebel hebel ma ku dhegan. Marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walbo dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhiga ka kaco khayraadka waddankiisa ku jiro, khayraadka asaga ilaahay siiyo awooddiisa la geliyey, fikirkiisa saliimka ah, aqoontiisa inuu sarifo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wagaagdhegeystayaal, xaskaafi aad buu mahadsan yahay. Haatanna Hargeysa. Magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo ammaanka Geeska Afrika, kaasoo ay ka soo qayb galeen khubaro ka kala socotay wadamada gobolka iyo weliba dowladaha arrimahaasi daneeya, kuwaasoo isugu jiray waa dadka ka qayb galaya diblomaasiyiin, khubaro dhinaca ammaanka iyo weliba aqoonyahanno kale. Dr Maxamed Faarax Xirsi waa guddoomiyaha kaamida Akaadimiyadda Nabadda iyo Horumarka oo ah hay-adda shirkan qabatay, waxaana uu igu waramay shirkaasi iyo weliba waxyaabaha lagaga wada hadlay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa.
Waa shir markii ugu horeysay aan ku qabanay caasimada, waa shir aanu isugu yeednay dad badan oo ka kala yimid gobolkan Geeska Afrika ee aan ku noolnahay, wadamada jaarka aanu nahay ee Ethiopia, Kenya iyo Jibuutiba. Waa shir aan ugu talagalnay inuu noqdo madal aqooneed oo cilmi ku salaysan oo dadka siyaasadda odoroosa iyo dadka amniga ku takhasusay iyo dadka diblomaasiyadda khibradda dheer u leh ay isugu imanayaan, isla markaana ay ku faaqidayaan arrimaha loo arko inay muhiim u tahay isku xirka wada noolaashaha iyo amniga guud ahaan madaqadan aan ku noolnahay Geeska Afrika.
Bal haddii aad mawduucyada aynu dul istaagno, maxaa laga hadlay amaba aad isla falanqayseen oo shirkaasi lagaga dooday ama lagaga hadlay?
Walaal, waxaanu ka hadalnay lix qodob oo runtii aad iyo aad u muhiima. Qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa waynu ognahay wadamadan Geeska Afrika ee aan ku noolnahay ee Soomaaliland ay ku taalo waa wadamo ay ku loolamayaan, waa wadamo ku yaala meel muhiim u ah dunida. Marka laga eegayo xagga isku xirka dhaqaalaha dunida, waxaa mara baabulmada baa mara oo dhaqaalaha dunida 16% ayaa mara wuxuu maaragtay isku xidhaa carabta iyo afriku isku xidhaa xaggan eshiya uga dhow yahay. Marka madaqadeenu ku noolahay waa madaqada loogu tilmaamay ama lagu magacdaray inay tahay geo strategic value ina leedahay, macnihii in meesha ay ku taalaa daweyn u leedahay wadamada isku haya ama ku loolamaya awoodda dunida oo ah reer galbeedka iyo wadamada reer bariga ee China hogaaminayo. Marka toddoba waanu ka hadalnay sideebay uga faa'iideysan karaan ama isaga ilaalin karaan khataraha wadamada waaweyn ee ku loolamaya inay gacanta ku dhigaan dhaqaalaha iyo amniga maaragtay wadamada geeska Africa. Taa waa laga hadlay. Qodobka labaad ee aanu ka hadalnay waxa weeyaan, waynu ognahayo iminka waxa socda oo wadamada geeska Africa kusoo badanaya gaal ahaan kuwa xeebaha iyo badda leh, in China wadamada westernka ee Mareykanka iyo Yurubba iyo Jabaanba ay ka samaysanayaan saldhigyo military. Waxaanu eegnay taas arrintaas saameynta ku yeelan karta amniga gobolka, saameynta ku yeelan karto wada noolaanshaha iyo isku xirka gobolka ay ku nool lahay, iyo sida dowladda federaalka Ethiopia iyaduna u aragta oo dad maaragtay khubura ah oo safiiro hore ahaan jiray iyo dad maaragtay professors ah oo jaamacadaha sababa ka socota dad aan ku casuunay sayagu meega. Taasina qodobka labaad buu ahaa. Qodobka saddexaad waxaanu isagana la fagurnay oo aad uga hadlanay cimilada isbedelaysa iyo wadamada geeska Afrika ay u saameyso, weliba gaar ahaan Soomaaliland oo dhaqaalaheedu uu ku tirsan yahay xoolaha nool, maadaama cimilada isbedelayso, abaarihii ay sii badanayaan, roobkii yaraanayo, duruufo badan oo xoolihii baxayn inay maaragtay ay ku noolaadaan ay jiraan, sababa dhaqaalaheena ay u saameyneysa. Arrintan waan ka hadalnay oo cimilada isbedelaysa kaan. Waxaa kale oo ka hadalnay qodobada kale oo iyaguna muhiim ah oo runtii ayaa iyaga sida mati loo kale amniga gobolka iyo khataraha ku xeeran iyo la dagaalanka maaragtay kooxaha nabadgelyada ah ee aan mar rabo ogolayn in madaqadani ay nabadgelyo hesho.
Waagag in maxamed waa mowduucyo aad u ballaaran oo marka laga hadlayo hadii amaankii gobolka hadee noqoto geeska Afrika, hadee noqoto isbedelkii cimilada adduunyada, hadee imka mowduucyada ugu waaweyn ee nolosha saameeyay aadka looga hadlo kamida, in mowduucyadan yaa ka hadlaya kasoo qayb galay hadii dowladda noqoto iyo hadii khubara noqoto arrimahan ka doodaya ama ka hadlayay?
Walaal, hadda saddex qolaha kasoo qayb galay. Kow, qolada ugu horeysa waxay ahayd dad khubaro ah oo aqoon aad iyo aad u xil, aqoon aad u dheer u leh arrimaha aynu ka hadlaynay ee aan tartay ee dhowrka. Waxaanu ka casuunay Ethiopia, dad baanu ka casuunay professorisa, dad siyaasadda ku jiray, dad diblomaasiyadda ku jira, safiiro hore ahaa oo garanaya siday maaragtay dunidani ay u shaqeyso. Waxaan casuunay Jabuuti, waxaan ku casuunay dad iyadana aqoon u leh oo jaamacadda Jabuuti iyo maxalka daraasaadka siyaasiga ee Jabuuti waan ku casuunay. Waxaan casuunay oo kale dad khubaro aad iyo aad u leh oo ka yimid iyaguna waddanka Cumaan, qaar ka yimid maaragtay Imaaraadka. Waxaan casuunay Uganda oo iyaguna qaar ka yimaadeen. Waxaan casuunay oo isagana aad u casuunay dad Kenya ka yimid. Waxaa jiray delegation aad u fara badan oo Jarmala oo qoladan hawsha nagala shaqaysaya oo Conrad Leira oo iyagana Berlin iyo Germany ka yimid. Waxaa kale oo jirta dad oo maaragtay iyaguna khubaro ku ah arrimaha geeska Afrika oo Mareykanka oo iyaguna Mareykan ka yimid. Marka runtii waxaan isugu keenay dadka khubarada ah oo faraha badan leh, laakiinse iyagana waxaa kasoo qayb galay oo iyagana dooda ku jiray diblomaasiyiin iminka jira oo xilka haya oo aanu matal loo kale iyaguna ka yimid Nairobi, intooda badan Nairobi ka yimaadeen oo maaragtay nagala soo qayb galeen oo iyaguna joogay, qaar iyaguna Addis Ababa ka yimid diblomaatiina oo xilal haya oo heer safiir ah.
Marka waay maxamed, hargeysa aad ku qabateen oo Somaliland baad ku qabateen gudaheeda, ma jireen mowduucyo gaar ah oo Somaliland gaar u saameynayay oo miiska la soo saaray oo laga dooday oo laga hadlay marka laga yimaado arrimaha guud ahaan laga hadlayo geeska Afrika?
Haa, wuu jiray mowduuc aad u ballaaran oo aad u qiimo badan ayaan Soomaaliland kaga hadalnay. Waxaanu mowduuca kaga hadlaynay doorka Soomaaliland ay ku leedahay marka la eego geeska Afrika, xagga nabadgelyada, xagga horumarka iyo xagga dimuqraadiyadda. Marka sessionka qaybtaasi waxay ahayd qayb runtii aad iyo aad u muhiim ah, markaas qaybtaas aan ugu talagalay Soomaaliland.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Dr. Maxamed Faarax Hirsi, gudoomiyaha Akaadamiyadda Nabadda iyo Horumarka ee Soomaaliland, oo khadka telefoonka isagoo magaalada Hargeysa ku sugan igu warramayey. Wareysigaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii Caawa iyo Dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.